Vēl noteikti emocijas arī milzīgi šobrīd.
Jā, pirmkārt noteikti jāpasaka paldies komandas biedriem. Es domāju, ka tas bija viņa paunītājs un viņa man palīdzēja to savu spēlu dabūt un noteikti mūsu Latvijas faniem. Tiešām liels paldies un nenormāls prieks bija redzēt tādu arēnu pilnu un nenormāli forši atbalsts priekš mums un es domāju, ka tas tieši mums palīdzēja.
Pirmajā trešdaļā tev darba bija visvairāk, tur puiši, paldies tev, saka, kā bija mandrāšpiņu spēles un izturēt to pirmo trešdaļu?
Teikšu godīgi, pirms izejot uz ledus, es paklūsu Dokam uzprasīju nomierinošo, jo tas bija pasāku, jo es jūtu, kad būs strāki, es redzēju, kā bija hau, bet tas, es domāju, tas ir cilvēciski būt satrauktam un es domāju, ka tas ir pilnībā normāli, kad to tās kājas bišķiņ trīc. Prieks par to, ka man nomētāja uzreiz, tāpēc, kad nebija jādomā par to uztraukumu, bija vairāk jādomā par darbu, un tad vienkārši tas viss pārgāja, iegāja spēlē un darīja vienkārši mierīgu galvu savu darbu.
Varētu teikt, ka tas pirmā trešdaļa bija viena no grūtākajām spēlēm Latvijas izlasē, vai ir bijušas arī pagājušajā čempionā smagākas?
Bija pret Zviedriem. Pagājušajā gadā mana pirmā spēle, es tur vēl vairāk biju uztraucies, tā kā es domāju, ka tā bija visforšākā spēle, ko es nospēlēju, un maz skaits rezultāti bija, es domāju, arī skatām, viņi bija ļoti interesanti, ka mēs zaudējām overtēmā 56 sekundes un spēles beigām.
Beigās gaidīja, ka tev Rikards Bukarts laiks virsū, vai tas bija
es
pilnīgi?
Es negaidīju, tās bija vienkārši emocijas, man žāk, viņš tik maziņš, ka man sanāca viņu tā nonest uzreiz lejā, bet tās bija emocijas, es tiešām esmu vēl priecīgs, ka man sanāca tā sāsā spēle, un vēlreiz es saku paldies saviem paldies bedriem.
Eilers Ķivere, tev nesabojāja, vai tev pašam kaut ko neizdarīja tajā epizodē?
Tā ir Ķivere, tā kā tas ir materiāls, nekas traks nav.
Elvi, tu arēnu vairākas reizes piecēli kājās ar saviem atvairījumiem, vai tu dzirdēji to Elvi, ko viņi skandēja?
Es dzirdēju, protams, un viņi arī palīdzēja, kā es esmu arī teicis, kā man arī Šveicē palīdz fani, kad tev nav spēka, tu dzirdi, kad Halle bļauj tavu vārdu. Parēti teikt, ka tev otra elpa atvarās veļā un tev nenormāls spēks parādās un tev dod to minūti, pusotru minūtu enerģiju, tas tā kā čītot, es domāju, un es atkal arī pateicos faniem. Nenormāla publika bija ļoti skaisti un tiešām paldies viņam vēlreiz.
Jau rīt nākamā spēle, cik viegli būs iztīrīt galvu, lai tās emocijas negūtu virsroku rīt vakar?
Rītdien spēle ir vakarā, tā kā laika vēl ir un diena beigsies jau un diena sāksies ar jaunām emocijām un jaunu prātu, es domāju, tā kā tagad jāizbauc šitā uzvara, jāiet viesnīcā paēst, padzerties un tad gatavoties rītdienai.